Esperanto redakcio havas novan programeron.
Kia ĝi estas?
Temas pri babilado.
Kiam?
Ĉiu vendrede.
Kion oni aŭskultos?
Interesajn demojn, tutmondajn fokusojn kaj tute malsamajn opiniojn.
Karaj amikoj, bonvenon al la programo.
Ŝanŝan kaj ding.
Masako diris al mi ankaŭ, ke ŝi eĉ preparas kaskon en ŝia domo por eksterlandaj esperantistoj.
Do kiel ŝi preparis tiun ĉi aferon en la domo?
Jes, ĉar ŝi estas unu el la kontaktoj de Japanio de la Pasporta Servo. Do kiam iuj esperantistoj eksterlandaj veturas al Japanio, do ili kutime loĝas ĉe ŝi.
Aha, do la portempa hotelo por la mondo vojaĝanto de esperantisto.
Kaj senpaga, kompreneble. Do, ni bumole aŭskultu la rakonto pri la kasko.
Okay.
Kaj mi havas alian aferon, ĉar mi estas servanto de pasporta servo. Do, multaj gastoj venas. Kaj kiam gasto dormas en dormoĉambro, mi ĉiam metas kaskon apud la kapkuseno. Ĉar mia ĉambro estas plena de libroj, ĉu ne? La malgranda ĉambro, libroŝranko staras. Kaj se tertremo okazos, la libroj mortigos la gaston. Mi metas kaskon apud la kapkuseno, dirante ke se eventuale okazos tertremo, almenaŭ vi havu tiun kaskon sur la kapon, porque almenaŭ vi protektu vian kapon kontraŭ la defalantaj libroj. Tiam gastoj vere kun streĉita vizaĝo demandas, ĉu ofte okazas tertremo? Diras ne, tre malofte, nur por eventuala okazo vi protektu vian kapon per la kasko. Tiel estas afero, ĉar vere Japanio staras sur tiu sisma zono, ĉu ne? Do ĉiam oni devas esti preta, kiam ajn okazu tertremo.
Do, ĉu la kasko estis iam uzita de eksterlandanoj?
Ĝis nun, feliĉe, neniam. Nur, ĉu ne sidas, kuŝas apud. Jes, almenaŭ kapo devas esti protektata por kuri. Tiel, feliĉe, neniam okazis tertremo, kiam gastoj venis.
Kaj ĝuste nuntempe ni ricevas la dankon leteron el la Sichuan Esperanto-Asocio. Eble la esperantistoj tra tuta mondo donis al li la kontenton. Ne kontenton, la atendon.
Atendon
al ili pri ĉifoje la tertremo.
Yes.
Ili tio diras, ni kore dankas diverslandajn esperantistojn por ilia simpatio aŭ suferantoj de la tertremo en Lushan, Sichuan provinco. La katastrofo rezultigis mordon kaj vundiĝon de pli ol 10,000 homoj. Nun la registaro komencis efikajn laborojn de la batalo kontraŭ la katastrofo kaj estas bonaj aranĝoj por la suferantoj. Esperantistoj kaj volontuloj de la provinco Sichuan iris al la trafita regiono por doni psikologian helpon al lokaj infanoj. Jen estas la tuta artikolo al la Sichuan Asocio.
Jes, do kiam okazis do katastrofo aŭ malfacilaĵo, do esperantistoj en diversaj landaj do ĉiam sendas al ili leterojn kaj mesaĝojn por esprimi ilian atenton kaj zorgon, ĉu ne?
Laŭ via intervjuo, mi tie volas akcentas. Ĉu vi scias, ke la viveblecon de la superindoj ĵus post la katastrofo? La viveblezo.
Do, bonvole rakontu?
Laŭ la kredebla statistiko, se nur duono de la horo post kiam okazis la tertremo estas preskaŭ 95% por postvivi. Por postvivi, se vi Aŭ mi estas malbonŝance sieĝita. La ruboj de la katastrofo estas 99% por vi postvivi. Sed post unu tagon la ebleco malpliiĝis je 10%. Estas ĉirkaŭ 80%. Kaj post du tagojn estas nur pli ol 50%. Sed tri tagojn estas malpli ol 40%. Kaj en la kvara tago estas nur malpli ol 20%. Kai jam aperas la dio nomada ora tempo por sabado, ĉu ne?
Yes. Estas antaŭaj 72 horoj.
3 jarojn.
Yes. 3 tagoj.
3 tagoj.
Yes.
Pardono, pardono.
Estas oraj horoj
por sabado.
Sabado, yes.
Yes. Kai en la kvina tago estas nur ĉirkaŭ 8%. Oni povas tio divini, estas apenaŭ ebleco por trovi la postvivintojn el la katastrofo de tertremo.
Por pli longe vivi en la ruino, ĉu ne? Do mi pensas, ke vi devas, ni devas prepari pakaĵon ĉe ni. Do en kie troviĝas necesajn aĵojn. Do ni devas ĉiam prepari tion.
Tamen mi pensas, ne estas la unua urĝa afero por vi prepari la pakaĵon antaŭ ol okazis la tertremo. Aŭ ĝuste kiam okazis la tertremo. Mi pensas, ke la plej grava estas vi devas trovi la ĝustan lokon por vin protekti. La plej ĝusta loko laŭ mi aŭ laŭ la sciencistoj ili rekomendas la necesejon.
Yes, kaj kuirejon.
Kaj kuirejon.
Kuirejon. Kial? Ĉar en kuirejo kaj necesejo vi povas trovi akvon. Yes, kaj manĝaĵojn.
Yes. Se oni ne manĝus, ili ne mordus.
Yes.
Se ili ne havas la akvon,
ili
100% mordus, ĉu ne? Ankaŭ estas alia kialo por trovi la lokon kio necesejo aŭ kuriejo, ĉar estas kelkaj tuboj en la kuriejo aŭ en la necesejo, kaj la strukturo de tuboj estas plej firma. Ili povas subtenas la
pezajn ŝtonojn.
Yes.
Mi havas tian sperton. Do antaŭ eble unu jaro estis oni diro, ke eble okazus tertremo en mia hemurbo. Ĉar en Shandong. Yes. Mia avo jam paralizis kaj nur devas kuŝi en la lido. Do tiam mia kuzo li faris ion kaj mi estis treege kortuŝita. Li prenis lakton kaj akvon kaj iom da manĝaĵoj tuj ĉe la kapkuseno de mia avo. Yes. Kaj preparis ion. Do tiam aŭskultinte tion, mi estis tuj kortuŝita de lia farado.
Tio ja estas la parenco.
Yes.
Estas la rilatoj de la parenco.
Kaj dum mia intervjuo al sinjorino Tahira Masako, ŝi diris al mi, ke eĉ ŝi ĉiam preparas pakaĵon por mem savi, kiam okazus la katastrofon.
Do ĝuste en la pakaĵo, kion ili metas?
Ŝi metas la dormosakon.
Dormosakon.
Kaj poŝlampon. Kaj radioricevilon, akvon, kaj tiel plu. Do nun bonvole aŭskultu ŝian prezenton. Ĉu vi preparas iun pakaĵon, kie ekzistas ekzemple akvon aŭ manĝaĵon kaj tiel plu?
Yes. Mi preparas apud la pordo, mi pendas sur la muro, mi pendas grandan sakon. En la sako mi metas dormosakon, akvon, poŝlampon, radioaparaton kaj tebro. Do minimumajn necesajn aferojn mi metas en la granda sako, porque kiam tertremo okazos, tiam mi povas tuj kapti kaj fuĝi ien en sekura loko. Hieru mi almenaŭ preparas sakon, per tio ne tute sufiĉas, ĉu ne, ĉar dormosako mem estas granda kaj akvo peza kaj poŝlampo eble baterio mankos. Sed almenaŭ tiajn, por ke mi povu tuj fuĝi el la domo.
Do, ĉu inkluzivas de valoraj posedaĵoj?
Ekzemple pri banko kajero, ŝparu kajero kaj tiu estas tiam apud mia alia valizo, kie mi kutime sidas kaj laboras. Do tiajn dokumentojn aŭ iajn kartojn mi metas tiam proksime de tie, kie mi sidas. Do en tiu alia sako, kun dormosako kaj aliaj, mi metas nenian dokumenton. Do apenaŭ mi estas preta. Sed kiam mi ne estas hejme kaj okazos tertremo kaj la domo falos teren, jam nenio helpas, ĉu ne? Tiam mi devos esti en ia granda parko aŭ ie aŭ en lernejo, kie tiuj komunuma registaro diras, ke tiuj regionanoj uzu tiun rifuĝejon kaj aliaj kie kaj tipo. Do mi devos esti en tia granda loko, ĉu ne, por ke homoj proksimaj najbaroj kolektiĝos. Tiam se mi kaj mia edzo ne estas kune, do kiel kontakti, mi ne scias. Tiam poŝtelefono funkcias, ĉu ne. Do en fakte tuj post la granda tertremo telefono ne funkciis, kaj ĉar telefonkompanio eble limigas la liniojn por libere interparoli, ĉar se multaj samtempe parolos, jam estas do super limo por telefonkablo, ĉu ne. Do kio okazos, kiam fakte oni ne scias.
Yes.
Kaj tamen mi estas sufiĉe maljuna, jam 71 jara. Do mi devas esti preta akcepti tion, ĉu ne?
Do aŭskultinte la vortojn de Masako, eĉ mi volas prepari ion sakon en mia hejmo.
Mi pensas por kvankam en Ĉinio ne estas tio frekvenca la tertremo, ĉar ni devas esti singarda, estu singarda pri la tertremo.
Do iu antikva ĉina diro estas "Ren wu yuan lu bi you jin you".
Eble oni ne havas la maltrankvilon en la malproksima tempo, tamen ĉi tie ĝuste ĉe via piedo, la ĝuste en la proksima loko, certe estas iom, vi devas pri tio, vi devas maltrankviliĝas, laŭ mi tio estas.
Yes, kaj vi devas prepari por necesajn okazontaĵojn, ĉu ne? Do por ke vi evidu el la katastrofo.
Laŭ la angla lingvo oni devas sin prepari por la pluva tago.
Yes, ĝuste, ĝuste. Ĉe la fino de la
hodiaŭa programo.
Hodiaŭa programo ni volas diri, ke la sabato en la gubernioj Lushan kaj Baoxing kaj la trafikaj lokoj de Sichuan ankoraŭ daŭras la sabato, ĉu ne?
Kvankam jam pasis la ora tempo por sabato, nia registaro kaj niaj soldatoj ankoraŭ tie por trovi la eblecon de aliaj postovivindoj.
Ni neniam forlasos la vivandojn, ĉu ne?
Tio ankaŭ estas la tri spirito, mi pensas, por la humanisma aŭ la homeca. Oni povas tenas precipe por la registaro, kiu estas respondeca, estas la ĝusta tempo por montri la spiriton de la homeco.
Yes,
precipe en la katastrofo.
Ĝuste, kaj ni ĉi tie elkore dankas helpon de diverslandaj registaroj, ĉu ne? Pro ĉio.
Kaj al la esperantistoj tra la tuta mondo, en la unua tempo sendis al ni la kondolencon kaj la simpation por la viktimoj en la katastrofa loko.
Ĝuste. Do koran dankon pro via aŭskulto de nia hodiaŭa programero.
Ĝis la venonta ne estas la vendredo.
Yes. Ĝis la venonta semajno.
Ĝis la venonta ĵaŭdo.
Yes. Do kaj aŭskultantoj, ĝis.
Ĝis.